Вы на хвалях Радо Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. Дзве экспертызы свабоды. Тэма першай, якая палітычная ідэя бліжэйшая беларусам. Тэма другой, ці сапраўды ў Беларусі пачаўся эканамічны рост, бо паводле Белстату валавы ўнутраны прадукт Беларусі за квартал павялічыўся на 0,3%. Гость інтэрв'ю тыдня былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч. Ён разважае над тым, што павінен сказаць Александр Лукашэнка народу. А таксама урыўкі з новай кнігі Сергія Навумчыка 92, прысвечанай рэферэндуму за датэрміновыя выбары, які не адбыўся.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Для вас у праскай студыі працуе Дмітрый Гурневіч. Сёння мы пагаворым пра тое, якая ідэя бліжэйшая беларусам. Кажуць пра тое, што беларусы з аднаго боку вельмі кансерватыўны народ, з іншага боку вельмі адкрыты, а часам нават празмерна ліберальны. А ёсць таксама меркаванне, што беларусы вельмі левыя. Менавіта 100 гадоў таму левая ідэя была бліжэйшай кашулі да беларусаў. Ці гэта праўда? Можа, ёсць іншая, чацвёртая ці пятая ідэя бліжэйшая. Нам пра гэта сёння я размаўляю з шэф-рэдактарам нашай Нівы Андрэем Дынько і гісторыкам Алесем Краўцэвічам. Вітаю вас. Спадар Алесь Краўцэвіч, вось сапраўды ці на вашу думку можна казаць пра штосьці такое, як вось некая ідэя палітычная беларуса, якая сапраўды вот можа іх яднаць, якая ім бліжэйшая?
Ну, ідэя яднае это незалежная дзяржава, якая павінна забяспечыць аптымальнае развіццё беларускай нацыі.
Гэта палітычная ідэя, ці ўсё ж такі гэта ідэя ідэал, пра які вы кажаце, павінна быць, ці ўсё такі гэта факт?
Я прыхільнік якраз так званай этнічнай канцэпцыі нацыі, бо разам з іншымі суседнімі краінамі нашага рэгіёна цэнтральна-ўсходняй Еўропы наш працэс развіцця нацыі развіваўся так, што нацыя будавала дзяржаву, нацыянальны рух ствараў дзяржавы ў адрозненне ад заходняй Еўропы. И наше отрознение от інших рухов в соседних країнах, которые реализовали эту задачу, створили национальную державу, якая має задачей реализацию национальных интересов. Мы створили национальную державу, которая по разных объективных причинах стала реализацией зараз антынацыянальных беларускіх інтарэсаў.
Спадар Андрэй, зараз у вас будзе магчымасць адказаць таксама спадару Краўцэвічу, але мне цікава ваша меркаванне, вось нашу ніву стваралі сацыялісты больш за 100 гадоў таму, дык можа ўсё-такі беларусы больш, ну, левыя?
Я, па-першае, вельмі скептычна стаўлюся да традыцыйнага падзелу на ідэалогіі, якім ён быў, допустим, там у 19 стагоддзі, у 20 стагоддзі, у пераносе на наш час. Памяняліся гэтыя моманты. Вось взяць Цюганаў у Расіі, допустим, так, ці Пуцін у Расіі, яны хто? Яны левыя ці яны правыя? Лукашенко Александр. Ён палітык левы ці ён палітык правы? Так кажуць, што ён палітык левы, але ў той жа час ён, напрыклад, вельмі рэзка адмежаваў правы працоўных, ён увёў тыя кантракты тэрміновыя, ён паралізаваў, ён не дае права на забастоўку і фактычна кіруецца інтарэсамі, увесь час кіруецца інтарэсамі вялікага бізнесу беларускага. Левыя еўрапейскія, яны выступаюць за права на аборты, скажам, за права для ЛГБТ ствараць сем'і і ўсынаўляць дзяцей, вось, але ў пытаннях эканамічных яны выступаюць за нейкія за павышэнне датацый. Ну, не знаю, мне здаецца, што гэта вот штосьці, што зусім не адпавядае таму тым уяўленням пра левыя ідэі, якія ёсць, напрыклад, у Андрея Лазуткина и Георгия Атаманова с Коммунистической партии Беларуси. Тому это все досить умовно, это первая вот. И другая речь, что однозначно прихильности, идеи, они меняются с часом. Нельзя так сказать, что белорусы, вот яны левые, а вот финны, яны правые. Потому что вот учора белорусы были за социалистов, а завтра они будут за консерваторов. Это реакция на конкретные политические выклики.
Але вот тем не меньше, но народы часом не некие вот делят. Украинцы называют вельми такими выбуховыми революционерами, они за все доимкнутся до некой там справедливости. Поляки, националисты. Белорусы, как держава, усутворилась у часы послереволюционная, когда отбылась революция, адаптуецца пазней бальшавіцкі пераварот. Вельмі часта я вось чу такое прынамсі вось, ну, у Польшы яны папракаюць беларусу за тое, што яны вельмі пракамуністычныя, сапраўды не злоўжыванне вось такое спадараліся.
Ведаце, я згодны з Андрэем, што тут сітуацыя змяняецца, у тым ліку гэтай канцэпцыі палітычнай. Калі браць 100 гадоў таму назад, то глядзім сітуацыю з Беларусі. Беларусы так званы сялянскі народ, які не мае эліты сацыяльнай, і таму натуральным самымі моцнымі уплывамі сярод беларускага насельніцтва сялянскага былі ўплывы сацыялістаў-рэвалюцыянераў, якія былі сялянскай партыяй. Але мы бачым, што гэта сітуацыя цалкам кардынальна змянілася ў выніку бальшавіцкай расійскай акупацыі. І на працягу ўсёй савецкай улады з беларусаў выціскалі ў гэты сялянскі індывідуалізм, эту фермерскую сутнасць, да канца так і не выціснулі. І беларусы прызвычаіліся, напрыклад, быць у калгасе. І вся надзея людзей, которые зараз живуть у вёсцы, это надзея на то, што калгас забяспечыць ім некія элементарныя патрэбы ў старасці. Калі гаварыць пра тое, якія беларусы па характару, па адносінах да дзяржавы, да ўлады, не трэба забываць, што мы перажылі страшную трагедыю ў 20-м стагоддзі вынішчэння нацыянальных элітаў, у тым ліку актыўнага сялянства, которое паверыла на пачатку бальшавікам, узяла зямлю, добра на ёй працавала, потым была высланая і вынішчаная. У нас шляхам вот этой селекцыі праз вынішчэнне фармавалася такая маса, якая баіцца рэвалюцыйных пераменаў, якая настроена на канфармізм з любой уладай.
Вы згадалі пра 30-е гады, калі беларусаў там называлі камуністамі, так? Ну, ад чаго гэта ішло? Гэта ішло ад таго, што за 19-е стагоддзе, за пачатак 20-го стагоддзя беларусы трацілі некаторыя сацыяльныя слаі. Так, хто былі беларусы? Беларусы былі сяляне ў той час. Вельмі невялікая доля яшчэ была пралетарыят. А вось беларусаў шляхты, беларусаў буржуазіі практычна не засталося або яшчэ не сфарміравалася. Так, таму проста вот сацыяльнай базы для нейкіх там больш памяркоўных партый, іх тады, яе тады не было. Польз за тое сяляне, беларусы сяляне, это былі пераважна небагатыя сяляне. І яны пакутавалі ад польскай палітыкі каланізацыі, яны пакутавалі ад адсутнасці сацыяльнай абароненасці ў гэтай польскай дзяржаве. Яны балюча ўспрымалі тыя несправядлівасці, якія тады былі ў польскай дзяржаве. Яны, канешне, рэагавалі тады сваім зваротам да вот гэтага радыкальнага флангу, да пракамуністычных левых партый, якія тады былі. Вось і вся прычына канкрэтна таго часу. Вось, але гэта не значыць, што гэта быў нейкі такі прыхільнасць да камуністычных ідэй, якая фарміравалася стагоддзямі. І так і цяпер. Я думаю, што беларусы, як і любая іншая нацыя, яны у гэтых пытаннях перадусім апартуністы, яны глядаць на канкрэтны той выбар, які, ну, перад імі ёсць сёння і за яго галасуюць.
Вось спадараліся, спадар Андрэй Дынько сказаў пра тое, што беларусы апартуністы, вось у той час такая база сацыяльная была. А калі перанесці вось гэтую схему на сённяшнюю сітуацыю, калі сабе вось уявіць, што вось зараз адбываецца некія дэмакратычныя выбары, то вот улічваючы тое, што беларусаў большасць сёння жыве і ў гарадах, і у прынцыпе дабрабытны рост, як бы там не было за апошнія 25 гадоў, то сёння якая ідэя была бліжэйшая? Я разумею, вы скептычна ставіцеся вось да сённяшніх, скажам, у практыцы гэтых ідэй, але гэта праблема больш практыкі. Всё ж такі, скажам так, на паперы, у ідэалі гэта ідэя як-то акрэсленая, яны існуюць, усё ж такі, іх дэфініцыі.
Ведаеце, увогуле, эта сітуацыя з беларусамі, мне здаецца, адна з такіх прычынаў і сённяшняе захаванне беларусаў. Ну, канешне, мы ўсе спадзяемся на стабільнасць, і беларус гатовы мець мінімум, абы не было вайны. Але сітуацыя палягае на тым, напрыклад, вот это вот наша знакамітая законапаслухмянасць і рахманасць, на маю думку, это такі стэрэатып, выпрацаваны стагоддзямі жыцця ў полі праўным статута літоўскага, калі сяляне ведалі, што паны іх дагала не раздзенуць, што паны нешта пакінуць, што існуе некі закон. Але вот эти 200 гадоў расійскай акупацыі, жыцця ў Расіі, вот эта тотальная русіфікацыя прывела да таго, мне здаецца, это вельмі важна адносна беларускіх элітаў. У тым ліку, от, нават мае калегі-гісторыкі, яны весь час жывуць, не ўсведамляючы таго, падсвядома лічачы беларусаў другарадным народам. Беларускую культуру лічаць другараднай культурай. Ён дзяцей аддае ў расійскую школу, ён дзяцей размаўляе, з дзецьмі размаўляе па-расейску, каб дзеці, не дай Бог, говорили с помилками по-российску. И он в працах своих историк часом это выявляется. Это лечится нормой. И вот мне сдается, что вот наша проблема, уже, когда глядим про элиту, не кажется уже про звыклых людей, которые лечат, что дать мне эта белорусская мова, белорусская культура, наша белорусская держава.
Спадар Андрей, вы что-то вот некую реплику, может, хочется отказать репликой, бо я еще вот нагадаю, спадар Карауцевич, на початку говорю про этничную модель. Вот вам какая ближе?
Я тут и снова же такие трохи скептично ставлюся и до этничных концепций, до громадянских концепций. Мне кажется, что нации, они утвораются, коли есть пэўныя этнічныя перадумовы для таго, пераважна. Так, канешне, былі нацыі, которые былі утвораныя колоніальнымі дзяржавамі, просто вот на, ну, са штучнымі межамі, на аснове нікіх адміністратыўных адзінак колоніальных. Але гэта не европейский выпадок, это важно. Але у той же час почутие этничного единства у нас, у белорусов, оно ослабленное. Ослабленное. То, что зараз наибольший формующий эффект мая на людей, это почутие принадлежности до державы. Пашпарты, межи, механизмы, системы. Вот держава Беларусь теперь сама собой формирует, доформировывая, завершая формирование. Проблема наибольшая в моем разумении в том, что беларусы дагэтуль не вераць у шчаслівую будучыню для Беларусі. Беларусы дагэтуль жывуць, большасць беларусаў жыве з гэтым нявер'ем, сыходзячы з яго будуе і свае жыцці, жыцці сваіх дзяцей, да. Типово, коли детей настроивают, что вот вы стараетесь все ж таки выехать из страны, вы стараетесь вот переехать на Запад, переехать в Россию, тут у вас нема перспектив. Белорусский суд будет, коли улады смогут пропоновать белорусам такие варианты развития страны, такую систему, коли люди начнут верить в то, что вот Беларусь будет белорусским судом. Эта страна станет в рейсе страной поспеху, а не страной, на якой вечно отбывались конфликты и войны, и они неизбежно вернутся.
И вы зараз опошнее питание до вас ободвух. Вось, вы, господин Андрей, вельми прихоже сказал вось про эту Украину судов. Особисто вы, может, не называючи навод никаких персоналей, али, коли хочете, называйте, что повинен политик, ці партыя, которая там у парламенцкай рэспубліцы, прапанаваць, якія вось каштоўнасці паставіць, патрабаванні, прапановы, каб сапраўды вось прымусіць вас прагаласаваць за іх. Гэта зноў жа пытанне, якое на пачатку прагучала, што бліжэй беларусам, а што канкрэтна вось вам?
Ну, вы ведаеце, калі б каб палітык, за палітыка я прагаласаваў, трэба, каб гэта быў палітык той, каторы гаворыць праўду. Таму я галасаваў і буду галасаваць за Зялёнага Пазняка. А калі гаварыць пра палітыка, за якога прагаласавалі беларусы, гэта повинен быть глубоко законспированный националист, который говорит популистичные лозунги, который возьмет уладу и гумовой палкой безумом загонит белорусов у Беларусь, свободную и демократичную.
Сударь Андрей.
Ну, как были политики, треба, как была политика. А покуль политики нема, то это все такие, видаете, там разговоры вельми абстрактные. До той поры, покуль керавництво Беларуси будет протягивать курс на то, как Беларусь заставалася территорией залежной ад Росіі, то ніякай палітыкі тут не будзе.
То бок, перфарматовуючы моё пытанне, апошняе, палітык, каторы, скажам, вашу прыхільнасць здабудзе, ён павінен вось адмежавацца ад Росіі перш за ўсё. Ці як? За каго б вы, вось, не ведаю, галасавалі, далі перавагу, хто б вам спадабаўся? Без персаналю вы можаце проста сказаць, вось, якімі якасцямі або правым лібералам, кансерватарам, кім павінен быць?
Ну, пока Андрей думал, я могу на контрщей сказать,
так,
який повинен быть политик. Этот политик повинен приемной усмешкой на устах завирать Россию у соседстве, у братерстве, и але одночасово вести реальную политику по отдалению от этого негативного центра притягнения.
Вот многие аналитики зараз скажут, что вы про Лукашенко говорите.
Ну, не, как раз он с потрохами российский, что бы он там ни казал. Он с российскими потрохами. Я кажу, что политик повинный формально, как вот финляндская политика у часы Брежнева относно Советского Союза, за сябровство, за нейтралитет, але при этом просим иметь выразную державную мяжу и незалежную от России экономику. Приватности, ну, на 90% незалежную. Треба сябровать, треба говорить приемные речи, але одночасово весь час дистанцию повеличивать. Инакше Беларусь не реализуется как незалежная країна, как суверенная нация.
Смотри, Андрей, ці гэты час выкарыстали для себе?
Ну, для меня на сегодня идеал политика – это Ангела Меркель. Я ценю вот таких политиков. А у Беларуси тут мне хотелось побачить політика господара. Політика, якого ми от всі бачимо, ведаємо, ми бачимо його на екрані, ми бачимо, що він зробив у житті. Вот как таки был политик. А там уже остатние, там либерал, консерватор, это хай выбирает человек по залежности от ситуации. Мне кажется, что людские якости, человеческие якости, да политика важнейшая, больше значит, чем идеология.
Дякую великі вам. Я нагадаю, господарство, что вы слухали «Экспертизу свободы». Для вас у прази працавал Дмитрий Гурневич, а моими гостями сегодня были Андрей Денько, шеф-редактор нашей Нивы, историк Олесь Крауцевич. Дякую за то, что вы уделили нашей передаче. Свобода.орг. Оставайтесь со свободой.
Тройный удар. Экспертиза свободы.
Только женщины. Каждую середу полугодинная дискуссия.
Компетентные и креативные женщины обмерковывают разные темы.
Нечеканные повороты.